Hor bost familia dira, hiru ziran oinaurreko arretxeko gainaren ondotik, hor baserri bat zegoen, Arratabenea, eta beste etxe bat ere, hiru familia azkenean, eta gero beste aldean, hor Jatxenpereneako eremuaren ingururantz, beste bi etxe zeuden, beste bi familia, oraindik horiek ez dira bota ere, baina pixkat hoien aldaketa etxe botatzea eta etxe berrien ematea, ez? Bereziki Arratabenea baserriko bi familiak kokatuak daude, etxeak egin ziran bere momentuan, bertan bizi dira momentu honetan. 2015ko uztailan oinaurreko kontzertazio juntak erabaki egin zuen obra hasteko beste bi etxe bizitzako etxea eraikitzea. Eta bertan joango dira hirugarren familia oinaurre eremu hortakoa edo zonalde horretakoa eta belitzeko beste jabearentzat baita ere hor beste etxe bizita. Eta gero falta zitzaigun eta bosgarren familia hor belitz ingurukoa eta hor etzegoen aurreikusia etxea oraindik botatzea eta baina ikusten zan ikusi genuen eta juntan abenduan ikusi genuen obrak eragiten ari ziola etxeari, bere eraginak zituela bere etxeak eta batez ere familien bizimoduan, ez da? Eta gainera luzerago joango zala, aurreikusia zegoena bainon, azkeneko etxe aldatze edo etxe emate definitikoa, behin betikoa, eta erabaki izan baita ere etxe bat nolapait alokatzea, behintzat modu transitorio batean, azkeneko etxe hau eraikitzen ez den bitartean. Baina orain urrengo astetan junta berriro elkartuko da eta gaizerrendan dago, proposatu egingo da azkeneko etxe honen eraikuntzaren prozedurarekin nolapait astea. Eta honekin ja bukatuko genuke bost familia hauek izan dituzten bere eraginak eta garapen urbanistiko irigintza garapen honen ondorioz.
Hortarako konbenio bat, realojamendu konbenio bat nola baitere, arauak edo eman beharreko urratsak pentsatu dut markatzen bituenak edo argi dago familia horiek unkituak zirela alternatiba bat eman behar zitzaiela, ez dakit eraikuntza lan horiek guztiak udalak hartzen bituen bere gain, Eusko Jaurlaritzak izan ere oinaurre hortartean dagoen edo etzegoen aukera, ez dakit legezkoa den ere, babes ofizialeko etxe bizitza bat eskintzea edo nola
Ez azkenean beraiek dauzkate etxe aldatze edo etxe berri bat jasotzearen eskubidea, legeak horrela markatzen duelako. Orain beraien etxea bota egiten da eta etxe berri bat ematen zaie. Hori da legeak markatzen duena. Eta esaten denean etxe aldatze edo behin betikoa dena, esan nahi da, jabe egiten direla etxe berri batena. Baina nolapait beraiek horko familiak eskuratu egiten dute jabe moduan etxe berri bat.
Eta hori udalaren, Eusko Jaurlaritzaren esku dago?
Hori da nolapait. Reparzelazio proiektuak, hor dauka junta badago hor reparzelazioan, konzertazio junta, eta hor udaletxearen izenean irunbi dago, eta beste jabe batzuk daude hor ere, bere garaian, hor lursailak zituztenak eta bar, eta hoien bete beharra da, eskaintza hori egitea hor dauden familia horiei. Eta hortikan sortzen diren aprobetxamenduekin egiten dira etxe berri hauek ukituak dauden familia hauentzat. Batzutan ez zaio garrantzi handirik ematen, etxe emateak edo etxe bota egiten diranean eta hoi ez da askotan urbanizazio berrietan eta garrantzizkoa izaten dena da, etxe berriak direla, familia berriak etorriko direla, eta bar, baina nire ikuspegitik importantea da baita ere ze afekzio dauden, ze eragin dauden hor egiten diren obratan eta bota egiten diren etxeak, familiak nola ukituak diren bere bizimoduan, hainbat eta hainbat urtetan bizi izan diren etxeak nola bota egiten dira, eta bar, nik uste dut sensibilitate berezia eduki behar dela.